Kapitulli i tretë.
O Galatas të marë, kush ju a mori mend si me magji, juve, para syve të cilve, Jezu Krishti u përshkrua i kryqëzuar. Vetëm këtë duhet të marë vesh për jush. Shpirtin e shenjtë e morët falë veprave që kërkon ligji Mojsiut, apo falë dëgjesës së besimit. Kaq të marë qenkeni. Pasi filluat të jetoni në shpirtin e shenjtë, tani doni të përfundoni në një jetë si pas njerëzve. Më koti përjetua gjithë të gjëra, a thua vërtet më kot. A i pra, që ju jep shpirtin e shenjtë dhe vepron me fuqi ndër ju, falë veprave që kërkon ligji Mojsiut i bën këto, apo falë dëgjesës së besimit. Kështu Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo ju numërua për drejtësi. Dijeni pra, se ata që besojnë janë bijtë e Abrahamit. Prandaj shkrimi i shenjtë, duke paraparë se Perëndia do t'i bënte të drejtë kombet pagane përmes besimit, i dha Abrahamit që përpara lajmin e mirë. Gjithë kombet do të bekohen në ty. Kështu, ata që besojnë janë të bekuar bashkë me besimtarin Abraham. Ata që mbështeten në veprat që kërkon ligji i Mojsiut janë nën mallkim, sepse shkrimi i shenjtë thotë: qoftë mallkuar kushdo që nuk vazhdon të bëjë gjithçka që është shkruar në librin e ligjit. Është e qartë që askush nuk bëhet i drejtë para Perëndis me anë të ligjit Mojsiut, sepse i drejti do të jetojë prej besimit. Ligji i Mojsiut nuk lidhet me besimin, por kush i zbaton urdhërimet e tij do të jetojë prej tyre. Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit Mojsiut, duke u bërë vetë mallkim për ne, sepse shkrimi i shenjtë thotë: i mallkuar është cili do që varet në dru. Kështu që bekimi i Abrahamit u vi i kombeve pagane me anë të Krishtit Jezu dhe premtimin e shpirtit të shenjtë ta marrin përmes besimit. O vëllezër, po ju flas si njeri. As njeri nuk e hedh poshtë e as nuk i shton gjë një testamenti njerëzor pasi ky të jetë vulosur. Tani, premtimet ju bën Abrahamit dhe pasardhësit e tij. Shkrimi i shenjtë nuk thotë edhe pasardhësve, si për shumë të tillë, por për një të vetëm. Dhe pasardhësi tënd, që është Krishti. Ja çfarë po them. Ligji i Mojsiut që erdhi 430 vjet më vonë, nuk e zhvlefteson beslidhjen e bërë më parë nga Perëndia e as premtimin. Pra, në qovë se trashëgimia do të ishte prej ligjit Mojsiut, atere nuk do të ishte më nga premtimi, por Perëndia i adhuroi atë Abrahamit me anë të premtimit. Atëherë, pse u dha ligji i Mojsiut? Ai u shtua për shkak të paudhësive, derisa të vinte pasardhësi të cilit ju bë premtimi. Ligji i Mojsiut u shpall prej ëngjive nëpërmjet një ndërmjetësi, por nuk mund të ketë ndërmjetës për një palë të vetme, dhe Perëndia është një i vetëm. A është pra ligji i Mojsiut kundër premtimeve të Perëndis? Larg qoftë. Se po të ishte dhënë një ligj që do të mund t'i jepte jetë, atëherë njeriu do të bëhej me të vërtetit drejt nga ligji i Mojsiut. Por shkrimi i shenjtë thotë që gjithçka është nën fuqinë e mëkatit, në mënyrë që premtimi i Perëndis me anë të besimit në Jezu Krishtin t'u jepet atyre që besojnë. Para se të vinte besimi, ne mbaheshim të burgosur nën fuqinë e ligjit Mojsiut, në pritje të besimit që Perëndia do të zbulonte. Kështu, ligji i Mojsiut u bë kujdestari ynë deri në ardhjën e Krishtit, që të bëhemi të drejtë nga besimi. Por pasi erdhi besimi, ne nuk jemi më nën kujdestari. Ju të gjithë jeni bijë të Perëndis përmes besimit në Krishtin Jezu. Të gjithë ju që u pagëzuat për të bashkuar me Krishtin, u veshët me Krishtin. Nuk ka më judea grek, nuk ka më sklav atë lirë, nuk ka më mashkull a femër, sepse ju të gjithë jeni një të bashkuar me Krishtin Jezu. Në qoftë se jeni të Krishtit, atëre jeni pasardhës të Abrahamit, trashëgimtar si pas premtimit të Perëndisë.